Dwi'r PowerPoint i fyny. Na ni. Geiriau, un lleidr wrth y lleidr arall ar y groes. Pan oedd un lleidr wrth i yn bron yn gwneud hwyl ar ben Iesu neu falle'n chwerw braidd yn deud wrth Iesu. Come on, os mae ti di'r Mesia, pam na wneud i yn hachub ni a ti di hynna'n. Ac ymateb y lleidr arall ydy, onid os arnat ofn Dyw. A thithe dan yr un ddedfryd. Ar ddydd Gwener y Groglith, da ni'n cofio'r hanes yma, da ni wedi glywed dro ar ôl tro. Oherwydd yn bod ni yma yn rhoi pwyslais mawr ar y groes, da ni'n sôn am y groes bron bob syl. A da ni byth yn crwydro am bell oddi wrth farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. A oherwydd bod ni'n sôn mor aml, da ni weithiau'n gallu anghofio pa mor rhyfeddol ydy hyn. A dwi am feddwl ychydig am y dair croes yma oedd yn ymyl i gilydd ar y Fryn Calfaria. Ac os un gair dwi eisiau chi gofio heddiw, y gair hwnnw ydy trosom. Okay, trosom. Cofiwch y gair yna. Pa math Iesu Grist i'r groes? Trosom ni. Cofiwch y gair yna. Bu farw Iesu dros fy mai, meddai'r emynydd. A mae'n her i ni fyw o ddydd i ddydd yng ngoleuni y gwirionedd yna. A dwi eisiau atgoffa chi pa mor arbennig felly ydy yr hyn nath yr arglwydd trosto ni. Ac felly geiriau y lleidr yma, ond i'r wrth arall ofn Dyw a thithau dan yr un ddedfryd. Mae'r geiriau yna'n sôn am ddedfryd yn dydyn nhw. Ar Fryn Calfaria, oedd yna dair croes. Roedd Iesu'n y canol, ond bob ochr iddo fo, oedd yna ddwy groes arall. Oedd dau leidr wedi gosod yno. Pam eu bod nhw yno? Am eu bod nhw wedi derbyn ddedfryd. Ddedfryd Peilat yn yr achos yma. Oedd y groes yn ffordd arbennig o greulon o ladd pobl. A oedd yr hyfeiniad wedi perffeithio'r grefft o wneud y farwolaeth mor boenus a hireg y gallai fod. Weithiau byddai rhywun ar groes am dri diwrnod cyn byddai nhw yn y diwedd wedi marw. Oedd plant yn cael eu cadw i ffwrdd achos yn ôl y gyfres, oedd plant ddim i gael mynd yn agos at groes achos bod yn beth mor ofnadwy i'w weld. Oedd yn ffordd i godi dychryn ar droseddwyr i bwysleisio mae'r rhyfain oedd yn llywodraethu. Rhyfain sy'n rheoli a peidiwch chi i gwneud unrhyw beth yn erbyn rhyfain neu ydych chi'n gwybod be fydd yn digwydd. A roedd y gos mae'n cael ei chadw ar gyfer y gweithaf o droseddwyr. Roedd i cyflawn i troseddau difrifol neu wedi bod neu o gofradychyr ymerodraeth. Oedd y tri yma wedi derbyn ddedfryd gan Pontius Pilat. Oedd y ddau leidr wedi cael ei dal gan yr awdurdodau. Bosib bod nhw efo Barabas yn rhan o'r criw oedd efo Barabas a da ni'n gwybod fod o neuog o lofruddio felly falle bod rhain hefyd wedi bod yn rhan o'r llyfruddio. Ac wrth iddyn nhw gyflawni i trosedd, oedden nhw'n gwybod sef nhw'n cael ei dal be fydde'n digwydd. I ni y mae hynny'n gyfiawn meddwl fo. Oherwydd heiddiant i'n gweithredoedd sy'n dod i ni, meddwl lleidr. Roedd Iesu yma oherwydd rhywbeth arall. Da'n ddim gwybod bod Peilat ei hun wedi deud, ni wnaeth ddim o'i le, ni wnaeth ddim i chi ddim ar wolaeth. Dwi wedi holio a dwi'm yn gweld unrhyw reswm dros gael gwared efo dros i groesoelio fo fel da chi yn dymuno. Ac eto, dyna lle oedd Peilat isio cadw heddwch, ddim isio gweld reiat, isio Gwneud yn siŵr fod pethau'n gweithio'n iawn, ac mae'n gwirionedd oedd bywyd rhyw i ddew ddim yn cyfri llawer iddo fo. Ac felly yn y diwedd dyma fo'n rhoi mewn, a dyma fo'n rhoi'r ddedfryd. Ond yn golchi ddwylo rywsut gan feddwl reit, dwi'n golchi ddwylo. Nid yma i di hwn. Bedwch yn llid oedd bod yr archoffeiriad a'r offeiriad wedi deud, na bydde di waed o ar yn pen ni, ar yn dwylo ni. Ond dyna oedd dedfryd Pilat, troseddwr, cael ei gondemnio fel troseddwr, er nad oedd o ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Ond wedyn, oedd y Sanhedrin. Oedden nhw wedi rhoi dedfryd cyn dod efo at Pilat. Oedd na lys arall wedi bod dan arweiniad yr archoffeiriad. Ac yn hwnnw, da ni'n gwybod, doedd na ddim ddigon o dystiolaeth i'w gondemnio fo. Pan alwyd y tystion, oedden nhw'n deud bod wedi wedi peth yma neu peth arall, ond doedden nhw ddim yn cytuno, doedd neb yn gallu ffeindio tystiolaeth iawn. Nes yn y diwedd yma'r archoffeiriad yn gofyn i'r arglwydd Iesu, ai ti ydy'r Mesia? Mab y bendigedig. A mae Marc yn dweud wrthyn ni, dywedodd Iesu, mae fi yw. Ac fe welwch fab y dyn yn eistedd a ddeheulawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau i'r neb. Ac oedd hynny'n ddigon iddyn nhw. Dyma nhw'n dweud wrth Pilat, y mae gennym ni gyfraith ac yn ôl y gyfraith honno fe ddylai farw. Pam? Oedd Iesu wedi gwneud ei hun yn ddiw, meddyn nhw. Da ni'n gwybod, mae Iesu yn ddiw y ddyn. Ond os oedd yn deud y gwirionedd wrthyn nhw, doedden nhw'n mynd i gredu. Daeth i'w gynefin ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun, mae honno, meddai Ioan ar ddechrau efengil. Hynny ydy, os oedd o'n gwadu, fydden nhw yn gallu deud, wel dyna fod, o ddim yn Mesia, fydden nhw'n gallu mynd a deud wrth y bobl, nid hwn di'r Mesia, fydde'r bobl ddim yn ei ddilio yno. Ond os oedd yn deud y gwir, oedden nhw'n ei gondemnio fo, ac yn siŵr ei gondemnio fo, am ei fod wedi gwneud ei hun yn gyfystyr a Duw ei hunan. Ond oedd yna ddedfryd arall ar ddydd Gwener y Groglith hefyd. Dedfryd Duw. Roedd y rhain oedd yn cael eu croeshoelio yn Iddewon. Ac iddyn nhw, oedd yna rhywbeth gwaith am y groes na bydd y Rhufeiniaid yn trio ei wneud. Dyna pam mae'r lleidr edifeiriol yn dweud wrth y llall, o'n i'r os arnat ofn Duw. A tithau dan yr un ddedfryd. Fewn yn ei symwybod ar ei ddewon, oedd y peth wedi cael ei roi iddyn nhw dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'r peth gweitha yn y byd oedd bod dan felltith Duw, ac yn Deuteronomium beth yn ei ddarllen ydy, bod Duw'n deud yma'r un agrogwyd ar bren dan felltith Duw. Oedd i Iddew gael ei groeshoelio yn waith rhywsut nac i genedl ddyn gael ei groeshoelio. I genedl ddyn gael ei groeshoelio oedd o jyst yn farwolaeth boenus ofnadwy lle oedd o'n cael ei gymryd o'r byd yma a'i ddanfon i'r byd nesaf. Ond i'r Iddew oedd y symboliaeth yma, oedd y ffaith bod rhywun yn cael ei hongian ar damed o bren yn deud wrth bawb. Dyma rhywun sydd dan felltith Duw. Ac wrth gwrs oedd y lladron yn y fan, lle oedden nhw'n gwybod bydden nhw fewn ychydig oriau'n sefyll, nid o flaen Pilat, ond o flaen i crewr. A fedyn nhw ddim gwadu i lladrad. Fedyn nhw ddim deud, nid ni nath o gerbron yr un, nath osod i lawr i gyfraith fwy efsylfaenol, na ladd, na odineba, na ladrata. A dyma oedd o ddedfryd arnyn nhw, oedd nhw'n cael eu hongian ar bren fel arwydd bod nhw'n dan felltith Duw ac yn heiddi barn Duw. Ond dyma oedd o ddedfryd ar Iesu. Bod yna yn hongian ar bren dan felltith Duw mewn rhyw ffordd. Fel petai'n gadarnhad o'r syniad fod Duw yn ei gondemnio, fi dywyllodd yr hael. Yr arglwydd ei hun yn gweiddi allan fy niw pa ham yr oed wedi fy ngadael. Dyma y ddedfryd mae'r un a grogwyd ar bren dan felltith Duw. Newch chi ni ddod â hwn ato ni. Ydych chi rioed i gorau wynebu llys barn? Gobeithio ddim, ac eto falle bod rhaid o chi wedi bod o flaen llys Ynadon neu llys Barnwr. Falle bod chi wedi cael eich dal yn gyrru'n rhy gyflym ac wedi'ch condemnio am hynny gan gyfraith gwlad ac yn y blaen. Falle ddim. Ond beth am gyhyddiad y Sanhedrin? Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwneud eich hunan yn Dduw? Dymodd pechod Adda ag Efa, ynddi? Be ddododd y sarf wrth Efa? Be wyr Duw yr agored eich llygaid y dydd o bwytewch o'r ffrwyth a byddwch fel Duw? A dyna lle oedden nhw'n dweud, da ni ddim am wrando ar y Duw. Da ni am fynd yn ffordd yn hynny'n. Da ni am fod yn gyfraith i ni'n hynny'n. Da ni am gymryd ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg. A dyna yn y gwreiddyn ydy bob pechod. Da ni'n torri i'r chmynion nhw am yn bod ni am fod yn ddiwi yn llywodraethu yn bywydau'n hynny'n. Da ni am ddeud beth sy'n gyfreithlon a beth sydd ddim drosto ni yn hynny'n. Wrth gwrs, tra mae Duw'n bell am y bywyd yn mynd yn ei flaen, da ni'n gallu cario ymlaen. A... Dio'n golygu dim. Ond mae dydd yn dod pan byddwn ni'n gorfod wynebu Duw drosto ni'n hunain. Beth fydd y ddedfryd gan Duw? Ond nid oes arnat ofn Duw. Does dim rhaid i ni aros tan yn hawr olaf i sylweddoli bod ofn Duw yn gallu bod yn beth real iawn, achos mae'r Beibl yn deud wrthon ni, mae dechreuad doethineb yw ofn yr arglwydd. Ond oes ar ofn Duw a thithau dan yr un ddedfryd. Be fydde dedfryd Duw arnoch chi ac arno ni? I ni, mae hynny'n gyfiawn oherwydd heiddiant ein gweithredoedd sydd yn dod i ni. Dyna byddwn ni'n gorfod deud. A ofyn cwestiwn. Croes pwy ydy croes yr arglwydd Iesu? Rhaid i ni ddod i'r pwynt yn bod ni'n gweld mae'n croes ni ydy croes yr arglwydd Iesu. Fy nghroes i ydy croes yr arglwydd. Roedd, meddwl Eseia 53, roedd wedi ddirmygiau wrthod gan yn eraill yn ŵr clwyfedu cyfarwydd a dolir. Roedd yn fel pencuddion wynebaidd i wrthon i ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Dyna'i groes o, fachaf fi ofnadwy, ddim eisiau edrych arno fo. Eto, ein dolir ni a gymerodd, yn gwylef ni a ddygodd, a ninau ni gyfri wedi glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein trosyddau ni, a'n dryllio am ein camweddau ni, roedd pris i'n heddwch ni arno ef a thrwy gleisiau ef y cawsom ni a chad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. A dyna pam bod Saeson yn galw hwn yn Good Friday. Achos bod Crist wedi cymryd yn beiau ni, wedi dringo un croes ni. Yn ein lle, fy meiau trymion luoedd maeth a weddodd tu arnen, a dyna pam roedd rhaid i'm Duw ddioddef ar y pren. Hwy a thrydychodd annwyl oen, Hwy oedd y goron drain? Hwy oedd y fflangell greulon gref? Hwy oedd y bicell y fain? Oedd yn rhaid i'r arglwydd fensig preseb pan oedd o'n baban i gael cysgu ynda. Oedd rhaid efo fensig ebol asyn i farchogaeth i fewn i Jerusalem. Oedd rhaid efo fensig bedd i'w gorff gael gorwedd yno tan y trydydd dydd. Croes pwy mae e wedi fensig i farw arni. Mae nes i ddeud ar y dechrau, mae un gair o'n eisiau chi ddymuno i chi gofio heddiw. Trosom. Trosom ni. Trosio fi. Yng nghroes i oedd hon. Buodd o farw arni. A dyna pam bod yr arglwydd Iesu wedi dod a wedi deud, gnewch hyn er coffa amdanaf. Dewch at y bwrdd dwi wedi'ch gwahodd chi iddo fo. A cymerwch fara. Diolchwch amdano fo. A gwrth y ddiolch am y bara. Torwch y bara. Fel symbol o'r ffaith bod yng nghorff i'n mynd i gael ei ddryllio ar eich mwyn chi. Ac yna cymerwch y cwpan wedi siperi. Ac yfwch y cwpan fel symbol o'r cyfamod newydd sydd wedi cael ei selio efo gwaed. Nid gwaed anifel, nid gwaed rhywun, ond gwaed mab perffaith Duw i hynna'n. Y gair oedd wedi dod yn gnawd. Er yn mwyn ni. Gwerydd hynny ar ddydd y Gwener y Groglith, be well na'n bod ni'n dod yma i gofio am y farwolaeth trwy ddod at fwrdd ein haraglydd. Ac fel bob amser mae gwahoddiad fan yma i bawb sy'n ymwybodol i bod nhw'n anheilwng o gael gwahoddiad. I bawb ohono ni sydd yn gwybod, mae nid cael yn gwahodd yma achos bod ni ddigon da, dyn ni, ond cael yn gwahodd yma achos bod ni angen gwaredwr. Ac wrth ddod, dyn ni dod efo edifeirwch yn y calonau. A mae bod ni wedi ceisio gwneud hyn yn ddiwyau. Edifeirwch yn y calonau, a mae bod ni wedi methu a charu Duw efo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. A methu a charu'n cydyn fel ni yn hynny. Ond wrth ddod mewn edifeirwch, da ni hefyd yn dod mewn ffydd. Bod na bris wedi dalu. Nid a phethau llygredig, mae ges arian ei air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad. Rhwng y gawsoch trwy doddodiad y tadau. Eithir a gwerthfawr waed Crist. Mae ges oen di feis a di frychelyd. Felly, dyn ni dod mewn ffydd bod Crist wedi gwneud digon i glirio'n beian i gyd. Wedi cymryd yn croes ni fel bod ni'n cael bywyd tregwyddol.